Вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У пятницу на нашем сайте отбылася онлайн-конференция старшини товариства белорусской мовы Олега Трусова. И зараз пропануем вашей увазе отказы Олега Трусова на пытание удельников онлайн-конференции.
Первое пытание нашей онлайн-конференции задает наведник, который подписался Миша. Аднойчы я прачытаў у вашым інтэрв'ю наступную фразу. Сітуацыя кардынальна памянялася. Тое, што беларуская мова не важная, я Лукашэнка казаў 10 гадоў таму. А за апошнія 10 гадоў прэзідэнт пра мову выказваецца толькі добра. Калі вам такія цытаты пакажу, падумайце, што гэта Гілевіч ці Быкаў. Вось такую цытату спадара Трусова прыводзіць наведнік нашага сайта Міша. І далей піша. Сказаць, што я быў непрыемна ўражаны, гэта не сказаць нічога. Хоча я быў узрушаны гэтым. Зачиняются белорусские школы, гимназии. В Украине нема ніводнага белорусского СМИ. И разом с этим у нас нема ніводнага белорусскомовного министра. Сам Лукашенко николи не корыстается белорусской мовой. Ти не соромно вам за такие ваши выказывания?
Мне не соромно, потому что ты цитаты Лукашенко про мову и якорысть, яких я проводил, все стоят на нашем портале ТБМ «Протяжник Мовабай». Можно их прочитать. Вот, и коли эти цитаты выкористовывать правильно, то на один класс и на одну гимназию будет более.
Григор Александрович так подписался наступный наведник, и его питание такое. Шановный господин Олег, в отрозне от КХП БНФ вы без лишнего экстремизма отстоиваете право нации на свою мову. Уваходили навод у Раду Макея. Чему у нас, коли нема уже поздняка, держава так по-свински ставится до белорусской мовы и вогуле подавляя все национальные прикметы?
Тому, что мы складаем с вами, шановный господин, эту державу. И как мы ставимся, так ставится и держава. И коли, например, люди, ну, приклад поведу. Перевела держава надписи на проездных на российскую мову. За 2 дні поступило больше 1000 протестов в интернете. Тут же вернулась мова назад. Коли мы хотим створить класс, треба 15 заяв батьков. Хотим створить школу, треба, ну, отповедно, 100 заяв. Будут заявы, будут классы, будут. А с неба ничего не звалится. Так что, який народ, такая держава.
Наступное питание задает Сержук. День добрый. Какие достижения ТБМ в змаганні за Беларусь вы лічите наиболее важкими, принаймсі за последние 3 гады?
Ну, за последние 5 год, например, дякуючи инициативе ТБМ, возник Белсат. Первая белорусскомовная телевизия в свете. В минулом году вышли правила дорожного руха по белоруску, которые удалось сделать официальными. Можно користаться, ну, в любой школе, да и. Третья такая, я бы сказал, важная. Мы добились, что в закон о взворотах и скарга громадян унесены артикул 18, и коли вы звертаетесь до чиновника по-белоруску, он обязан письмово по-белоруску отказать. Ну, и это шерх можно должить и далее.
А вот наступный наведник Павел, напевно, не погодился с такой оценкой, покольки его питание такое. У чем вы бачите причину того, что ТБМ зараз переживает занепад? Шмат моих сибров сошли оттуль. Шмат кому сдается, что реальных справ ТБМ не робить. Чему так отбывается?
Это тому, что вы, Павел, и ваши сябры, как раз этих конкретных справ и не робите. Чему? Откажите сами то, что ты их кто робить, ты активно вступаешь в ТБМ. Когда секретариат принимает по 20, по 30 заяв только в Минск. Ну, а коли вы, ваши сябры, ничего не робите, то и за вас никто робить не будет. Бо самое главное, у кожного сябры ТБМ, это хотя бы размовлять по-белоруску щодня. И тогда эта белорусщина будет квітнець. Тому люди, которые покидают ТБМ, бывает, раз в год-два вертаются. На сегодняшний день мы имеем около 6 тысяч человек. Не каждая партия может этим похвалиться. Это активисты, а прихильников 1020 у нас есть база, есть эти люди. И, до речи, о выходе из ТБМ заявы поступают очень редко.
Наступное питание задает наставник. Вот вы выкладываете у Колосовском лицея, а так само в Институте культуры, коли не помыляюсь. Где дети и студенты больше развитые? И какие на сегодня уровень у этом самом Кулько в Институте культуры?
Ну, хочу сказать, что уровень падает по всей Беларуси. На жаль, система нашей средней эдукации в глубоком кризисе. И, например, ведение по истории сусветной Беларуси, ну, вельми слабые. И коли, например, поступая в лицей, идти к нам в университет абитуриент, то его по сусветной истории 10, то после моих питаний ему можно поставить 6-7. И так еще. Так что тут агульны крызіс, што там, што тут, бо дзеці ж адны з адной краіны. І вось, на жаль, адукацыя ў нашай краіне, ну, па крайней мере, гуманітарная за гэты 3-4 гады рэзка ўпала, таму што няма каму вучыць, ніхто не ідзе ў настаўнікі, а хто ідзе, то і ўцякаюць са школы. То есть тут велізарная праблема.
То бок і ў ліцэі...
Тое самае, ў ліцэі жа ідуць вучні савецкіх школ. Яны такія самыя, як і студэнты ў нашым універсітэце. Это ж адна школа і адна падрыхтоўка. Тут ўсё часам прыходзіцца з нуля пачынаць. Што там аднолька.
Далей Лявон піша. У 2000 годзе ТБМ аднавіла помнік 40 паўстанцам Каліноўскага каля вёскі Ласасін пасля расстрэлу яго з верталёта. Ці плануе ТБМ да 150 годзе паўстання добра ўпарадкаваць помнік, які зараз знаходзіцца ў гаротным стане?
Трэба вам сюда звертацца ў мясцовую арганізацыю ТБМ, таму што і той раз, і гэтыя это робяць нашы рэгіянальныя структуры. Было добра, каб не толькі звернуліся, але прынялі чынны ўдзел у гэтай справе, альбо фінансава, альбо сваімі руками. Так, напрыклад, найбольш актыўна помнікі паўстанцам праводзіць у парадак Бранавіцкая арганізацыя ТБМ, на чале з Віктарам Сырацам, ёсць іншы, то есть вам трэба звертацца ў эту рэгіянальную арганізацыю і самому прыняць удзел, ну, які можаце ці фінансава, ці сваімі руками, таму што это залежыць ад сяброў ТБМ гэтай вёскі, ну, гэтага раёна.
Цікаўны задае сваё пытанне. Колькі на момант запісу онлайн-канферэнцыі паступіла грошай у адказ на ваш заклік аб дапамозе ТБМ?
Ну, мінулым учора паступіла каля мільёна. Калі так кожны дзень будзе паступаць, то за 12 дзён мы выканаем, ну, тую мінімум праграму па аплаце арэнды.
Сваё пытанне задае Евсіслав Скобрына. Скажыце, калі ласка, чаму беларуская мова мае такое малапрывабнае гучанне і непапулярнае ў самога сельскага насельніцтва? Атрымліваеце, ж самі беларусы не любяць і не паважаюць сваю культуру, а аддаюць перавагу заходняй мас-культуры?
Ну, трэба сказаць, што зараз на вёсцы, ну, агульны крызіс. Там амаль не засталося інтэлектуалаў, там амаль не засталося моладзі. І частка людзей, якія засталося, гэта людзі, ну, на жаль, нізкай культуры, якія размаўляюць на трасянцы з рускім матам перамешку. І таму іх адносіны да культуры часта негатыўныя, таму што вёска наша зрабіла ўсё, што магла, і зараз культура наша ў гарадах, асабліва ў Менску. І таму спадзявацца, што вёска выцягне мову, дарэмна, трэба спадзявацца на гарады, асабліва сталіцу. Таму што вёска, на жаль, як ва ўсёй Еўропе, вымірае.
Мікалай Зворшы цікавіцца. Ці з'яўляецца Тарашкевіца сапраўднай беларускай мовай, альбо гэта калька з польскай?
Ну, трэба сказаць, што Тарашкевіца это ніякая не мова. Это правапіс беларускай мовы, дзе ёсць пэўныя правілы, сфармаваныя Браніславам Тарашкевічам ще ў 18-м годзе. Таму да польскай мовы гэты правапіс не мае ніякага дачынення, тым больш, што Тарашкевіца, як і Наркамаўка, выкарыстоўвае кірыліцу, а не лацінку. Хаця ў Беларусі даволі моцная лацінка. Ну, зноў жа, беларуская лацінка мае дачыненне хутчэй да чэшскай мовы, чым да польскай.
Алесь задае некалькі пытанняў. Ці падтрымліваеце вы ідэю Зеленапазняка аб правядзенні поўнай і безумоўнай ілюстрацыі на тымі, хто супрацоўнічаў з рэжымам Лукашэнкі? Ці трэба прыцягваць да адказнасці праз суды пазаштатных агентаў і тых, хто проста выконваў нейкія даручэнні па загаду спецслужбаў? Ці трэба будзе друкаваць поўныя спісы тых, хто за гэтыя 18 гадоў хаця б раз супрацоўнічаў з КДБ?
Ну, я хачу сказаць, што гэтае пытанне вырашыць практычна немагчыма. Дастаткова паглядзець вопыт былых сацыялістычных краін. Возьмем тую самую Польшу. Я за тое, каб стварыць такі інстытут памяці. Но калі казаць пра люстрацыі, то гэтая люстрацыя, як правіла, прыносіць больш шкоды, чым карысці, таму што і можна спісы агенту падмяніць і спаліць. Ну, паглядзіце, як праходзіла гэта ў Польшы, ў Чэхіі, ў ГДР, у той жа самым, дзе ў штазі супрацоўнічаў кожны, можа, трэці грамадзянін. Таму да гэтых пытанняў трэба ставіцца асцярожна, і ўсё павінен вырашаць толькі суд. А калі мы будзем нейкія рабіць спісы, дык чым мы будзем лепшыя за тых, хто зараз гэтыя спісы складае? Гэта суд, трэба стварыць інстытут памяці. Ще пытанне, як захаваюцца архівы, ці не будзе ў гэтых архівах фальшывак і гэтак далей. Таму гэта пытанне непростае, і вырашыць яго адным махам проста немагчыма.
Сваё пытанне задае наведнік Ясны. 3 траўня ў Польшы адзначаюць Дзень Канстытуцыі. Ці павінны мы, беларусы, літвіны, адзначаць гэтае свята ў сябе ў краіне?
Ну, тут пытанне такое, што можа быць святочным днём рабіць і не варта. Бо калі прымалі эту канстытуцыю, ад Беларусі застаўся толькі шматок. Это было два раздзелы Рэч Паспаліты ўжо адбылося. Но забываць пра гэта свята не трэба, я думаю, у календары яно павінна быць, а вот рабіць яго святочным днём, то я б не стаў бы, тым больш, што гэта не 25 сакавіка.
Леонид Зменской звертается в минулое и задает свое питание. Кто был инициатором вылучения Лукашенко президенты? Те самостоятельные это фигура без России? Те доросли иншие политики до такого уровня, как изменить нечто в нашей ситуации?
Ну, треба сказать, что были так званые молодые волки на чале с Гончаром и Булаховым. Яны были головными инициаторами, на жаль, яны уже в лепшем свете. Вот. Что дотычется остатних пытаний, то тут тяжко сказать, кто больше самостоятельный, ти Лукашенко, ти его российские сябы. По крайней мере, он, ну, я бы сказал по-русски, достойный конкурент российцам, уличивающий те стосунки, какие помеж ими. Ну, а вечных политиков не бывает, пойдет час и на его измену пойдет. Инший политик, лепший, горший, но пойдет, ничего в истории вечного не бывает.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў працягне адказваць на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Рафевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Шведская паліцыя на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме спрабавала адабраць у заўзятараў бел-чырвона-белы сцяг. Паведамляецца, што такое рашэнне прыняла міжнародная хакейная федэрацыя. Шведскія палітыкі абураныя. Шведскія праваабаронцы плануюць акцыю ў падтрымку бел-чырвона-белых сцягоў. Православные верники отзначают Великую Субботу, передень Великодня. Политвязня Павла Северинца отпустили на 3 дни до дома у великодный отпочинок. Павел Виноградов вышел на волю после 12 суток арышту за акцию солидарности с Миколаем Статкевичем. От политвязня Евгена Васьковича другий месяц запар няма листов. Мы протягиваем знакомить вас с текстом онлайн-конференции, якую провел на нашем сайте старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Питание удельников форума огучая Виталь Цыганков.
Далее анонимный наведник задает такое питание. Сябра ТБМ, россиянин Павел Подкорытов недавно купил сядзібу ў Падароску, где хоча адчыніць музей гатэлі карчму. Ці плануе ТБМ дапамагаць яму сябру, каб у гэтым фальварку было створана сапраўды нешта беларускае?
Ну, мы Павла ведаем добра, і калі Павел до нас звернецца, то, конечно, дапаможам, тым больш, што у нас на